Hey, Woma,
Woma.
Salam sama gars ni ñuy ñëpp di leen ziar le dal ak jam suñu émission Sportcast 221. On est de retour avec la Ligue des Champions. Am ci war na ñoo ñoo wax ci Sénégal parce que liste Pape Thiaw war na genn ci weekend bi ak yeneen sujet yu bari. Wa su ko defé di leen ci ñëw ci kanam comme d'habitude man la Mamadou Ndiaye ñu naan Big Mo, ma lay and ak Cheikh Ndiaye ñu naan CJ nak mu ñu lay ziar.
Wa Big Mo ma lay délé ziar. Well, la jox sa waatu ay di ziar gaay yu ma fekk tamit. Wa dalen sa ak jam sin episode bu bes
wa ak mamour djouf ñu koy naan insan yow ñu lay ziar lu bes
assalam alaykum sama gaay ma lay ziar ñepp ay ziar ding mo cj entu deug modou ma lay bege bu baax 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 den gaay dalen ak jam ci episode bu bes
wa ak suñu invité Bakar ni tu deug fans Liverpool ñu lay ziar
wa delo jalo bari Big Mo way di jare yenen gaay yi ñom insan ci CJ di len jaar lu bari ci nouvel episode bi degenale lu bari gaay
wa so defé ñu commencé ci match bu mat bi mardi mo nekkon Inter ak Liverpool amna ko xamne mom sa ñu doré Inter mom du fi nekk mom kokuma jar ñu yag ci Inter quoi comme mom heure buñ doré Inter du fi nekk mom su Inter gagné mom mu ñew ci episode bi wej way ci ndore Inter mess lay def mess di wut ay lay way Liverpool dal moko dor penalty de Soposlay amna polémique parce que gaay nenañ lolu penalty mais wax deug fa yalla mom xeci yere mom penalty la xeyna virus mom xamna ko jaay touti way wax deug fa yalla mom amo bastoni amo droit xeci yere jamm ha yow Bakar yow no gisé lolu action bobu yow noko juger penalty bi wala Bakar na wa ki wa CJ yow no lo xalat ci action bobu yow
wa d'après man mom xam nga moy lol da buma gisé action bi fogu mo won sax dinañ ko suivre penalty bay bim presque may bok ci ben panel ñu ci wa après bim passé ñu ngi expliquer ñu ngi won ay règlement yo xamanteni vraiment wa penalty la ndax parce que yegi dina loxom te ko ci joueur bi en plus joueur bi amon na possibilité pour récupérer wat ballon bi pour créer avantage sauf non donc dal lañ japp que ni penalty la c'est vrai que na xawna yomb bo xolé action bi mais d'après les règles mom penalty la voilà ta penalty bi mom tamine arrangé na Liverpool parce que Liverpool bo xolé problème yi nek ni ben penalty bob rek defal na lepp indi na 3 points gën ñoo avancer lo ci tableau bi
donc defal na lepp
parce que Liverpool yi dañu néwon yaa lañ fer dañu néwon yaa lañ fer loolu la fans Liverpool yi
man fep man xolal man suma gaay man may bok ci panel bu mag sax gaay bari xam nañ ko Sénégal way gaay yeb dañu faral Inter pour que ñu gagner pour xam nga bizarrement buñ dooron waji nak dina am ay menaces donc buñ gagner tamine ñaari tank da la gaay yeb taxawé won buñ gagner dañuy am 3 points buñu doré tamine duñu mer parce que dañuy gëna ceux 6 jours biñu wara viré arbitre
néna ko lay gëna ceux
dañuy gëna djégé wa manam dañuy gëna djégé
mais yow no gisé polémique bi entre Salah ak Arne Slot ak Carragher ciow lu bari joju gën yow noko analyser
ngi ci am solo mom digënté Salah la ak Arne Slot wala ak sax lim wax wa mais yenen wax yi nga xamanteni ni soit design ñu koy wax Jemi Carragher ak yenen gaay yépp parce que bo xolé ñi ngi and ak Salah ñi ci bari parce que bo xolé tous les créateurs de contenu qui sont proches à Anfield nga xamanteni ñu ngi dëkk Bir Merseyside wala ñu ngi dëkk Liverpool ñu ci bari ils sont avec Salah waye man lima ci wax moy Man d'après moi suis avec lui mais nekuma avec Salah comme par exemple ci idem limbeug mais man dama nek and ak mom ke ni bim defé bim waxé lolou rek bu nekone dirigeant yi bëgg nañ radical nañ ñom tamen xaw nañ verdict touti konon mëna nañ jëma créer Arne Slot problème ñu fexé ba té ko pression bu perdre match comme Inter dañ koy dax en plus problème bi worim ci taxawlo nan dañuy écarter Salah ci groupe bi parce que wax bi affaire na parce que ñun worin xol lool worin xol dañu wara xol déjà ñu ngi amone presque 3 manquants yo xamanteni dañ dan tit leeru xam donc worin xol bu nekké jëmi karega mom ah day wax rek parce que Salah sa bu muy wax lool waxna sax néna mom xaar na jëmi garega bu ñëwé amul
problème garega mom do ko mbé Salah mom Salah lan la ko def
non man mom dama japp que ni comme xam nga rek jappatuma na sax en la dama japp que ni ben way la bo xamanteni ni mom xamul dal lu mu wara def xamul lu muy waxé lo la japp rek parce que bo démé yenn say di ci wax amna lo ci wut chaque jour ngay wax parce que loy wax sala du tontu wala du ci ki dem ba sala buñ ko poser question laaj ko sa digënté ak yi mom dafa ré nopi xam nga xamné joueur la won en plus ancien yi dañuy xawa mëna critiquer trop ñi nga xamanteni ni ñoy old ñoy new school ci xam nga donc lool problème la ci bir gisso Islam Gérard wax na ci mu ne mom sala la andal parce que situation bu nekk di dunu ni kenn mënul ko accepter di contre ak Salah parce que ñun mënuñ génné 500 millions d'euros té ko ci table pour que lan ñu am équipe bu baax équipe bo xamanteni day gagner ay trophée équipe bo xamanteni ni bu duggé ci terrain bi fan ci contact ba paré ñu wëlbeuté ko di souffrir di am ben souffrance bu nekk ci ñun bo xamanteni kenn mënu la wax fu mu toll donc dama japp que ni wa direction bi wala dirigeant yi paré wuñ dal parce que buñ sétané Arne Slot ci limi def ni en plus ñu génné xaaliss bu bari pour ay joueurs donc amna luy loose en plus li ci gëna graw moy bu nekké Salah limi wax benen côté parce que Salah dafa wax bo xamanteni vraiment bu nekké ni da nga analyser bu baax man nga ci japp que ni gaay dañu bëgg pousser Salah pour mu dem ta d'après lool da ngay xamné xaaliss intérêt xaaliss moy tax mo wara tax gaay bëgg ko pousser pour mu am bu ko buntu xatal touti gis la nak man parce que man amna ci gis yu bari bop sama gis la gis na ni gaay li tax ñu ñew dal ci kaw Salah en plus Salah wax bané da fay sentir que ni ñu koy trahir donc waxul ak Arne Slot parce que Arne Slot mu trahir Salah parce que Arne Slot mom tamit lum am Liverpool rek nako santé Salah parce que daaw saison bi yépp Salah plus de 50 points mom moko participer d'après les calculs dama bëgg wax que ni Salah amna lumuy wax lo xamanteni ni ça concerne pas Arne Slot dirigeant yi la té dama gis bu nekké lolu la dirigeant yi dañu bëgg wut ci mom xaaliss ta waruñ wut ci mom xaaliss parce que Salah bayina sax daw xaaliss bu bari pour ñew nek Liverpool defa 2 ans bo xamanteni ñepp xamnañ 2 ans bi lan lay wund lan lay wax moy 2 ans bo xamanteni 2 ans de amour la 2 ans bo xamanteni ci lay profito lepp pour parler Liverpool parce que xam nga su fa génné do du fa ñëwaat donc gaay waruñu xol xaaliss wala waruñu xol ben intérêt budul coloré ak lum graw ay luñuy wax football amu coloré mais dañu wara xol fo coloré parce que Salah budon xaaliss la rek dem na momay yak ku nekk xamna lool donc ñom bu nekké Salah lim constaté ba di wax ci nimu waxé bu nekké loolu la ñom waruñ xol ci lool xaaliss dañu wara xol deug les années bim doon ak lim bëggal club bi té jéxal man képp kuy wax né dafa jéxal man duma deug parce que man képp kuy wax ci future rek waxmala jour waxmala domaine bu man ti doon képp ku ci wax lo xamné future la kenté gul sa bëd duma la gëm parce que gëm na ni fin saison bi bu fi nekké ba fi ba fin saison bi man nañ nekk ci moment important mu ñëw diñu dimbalé lool dal japp nako donc ka bi dal su nekké benen ka bi nit la sala tamen budé excuser wu man na excuser wu parce que bu excuser wu day défrat adversaire yi lepp lo xamanteni mu ngi ñagasol sen biir day defruwat parce que excuse mo gën mu nekké mom mu nako def mu def ko parce que nit day joom bu nekké discours bi tamen ci côté ñi nga xamanteni ni dañoy japp ni Salah moy fatib Salah nit kessa la day nit mënul nit day wax lu bari joom lool motax ñu ci bari buñu waxé dañuy tuup ci ay joom te yiñ def donc nit day mer wala mu am lu ko metti mu genn wax fekk ni mu waxe dara baaxul ci nit kessa la humain la comme niko yeneen nit yeb di defé di joom ci cadeau di joom ci jëf xam nga wala mais ka bi mom man may ñaan yalla ñu nekkat ci jaam wala versaire lepp cool parce que bo xolé boy sax ñom dañu am boy football ñom Soboslay ñep dañ koy wax Soboslay du pass ken ci terrain ko dul Salah donc buñu gisé genre Salah mu am lu ko metti ci équipe bi té Salah dem na dem ba di incarner yu bari ci bir versaire ak salle d'entraînement di ay boy bu len indi sen téléphone yi di len éduquer di len motiver donc bu Salah méré ba xam nga ku mer mënatul jité dara mënatul wax bayiléen wala mënatul wax jappuléen xam nga dotul jël ben responsabilité day bay donc nak lool bu amé rek day am ben importance bu ama am solo manam ben importance bu nekkon ci bir sen bir day yaaxu donc mu bind texte wala mu djéglu dirigeant yi ak Arne Slot yaaxul dara mo gën ñu bari biñu waxé lool ñu bari biñu waxé lool ñu bari dañ né non warul djéglu parce que toñu ko mom dafa wax dañ ko poser micro mu wax li ko li fois mais man pour man mais pour man man mu djéglu mo gën
comme ça c'est pas quoi.
D'accord, 50-50. Mais soo mune ñew ci match bi yow miyen mérité ngeen victoire bi yeen.
Non, match
bi no ko gisé.
Seji. Footballing dara la la wax. Ñun ak Inter footballing dara Inter ñëmewul ñu.
Match bu andi yo nga am fofu
guys. 13 yow yang ci biir wala yow.
13 mi fi.
13 do mon suñ doore Inter mut lay def ak yaru suñ doore
sama waji dama ka gëjë dégg dé
mi ngi ci souf
13
non ci souf
13 mi
suñ doore do wax
quoi
mais pourtant man moy lol man Inter moy sama équipe dé ngén bal ñu dé 13 amul solo bay lañ ñu ak 3 points rek yeen man ngén xaccio ak man ngén dem xaccio ji ak parce que bo xolé non dafa metti nak Arne Slot bu perdé ñun ak ki bi passé ñun ak Leeds United xam nga lu wax mune instant bi ni podium bi 5 points ra nga yé fu mané fu yow
ah mais ñu wax deug la dé ñu wax ké dara ñu ngi ci nak ñu wax deug la
bay moy
si match bi Liverpool ak Inter kenn amul ci occasion Inter mom ñoko tane ñun parce que amnañ benn bi bo xamne VAR gëné nako amnañ tir cadré ñaari tir cadré xamna 3 tir cadré ak bi ak vi buñ duggal penalty donc Inter mom mérito wu ñun tamen xam nga parce que téguñ dara lu leer bo xolé 4-4-2 bi gaay ñu naan baxna xam nga ñun fans Liverpool yi man dama bëgg wax comme ñun dal duñuy respecter joueur parce que benn moment dañ fi tek benn match tek Salah ñu door benn Francfort 5-5-5-1 xam gaay nan Salah mo ñu tardé Salah après li ci top moy Salah dafa ñew match Aston Villa toj ko yaay dé bu ñew match Aston Villa toj ko après kenn ñëmewul ko wax Salah mo ñu tardé bi waré jakarlo ak Real Madrid en plus bi ñëwé ak Real Madrid for Joan Vinicius ñew pour place Gakpo gaay na Gakpo mo ñu don tardé ndek pour Vinicius def ngandi match contre Real Madrid xam nga gaay dañ bëgg yoy ta fekk affaire bi lu lool ci son système bi coach bi doxal mo baaxul man lolay japp dal man dal match kérok bi Liverpool contre Inter japp na ni que match bo xamanteni la amone toute rigueur rek mais bu nekkone Liverpool buñ don wax mo waron jakalo Inter match bi dina gëna neex kon amateur yi dinañ gëna content parce que match bi bo xolé bari wul occasion en plus dal ñepp match ni lañ ko jafone donc dina mbala fin ki def ben faute sur Florian Wirtz après gaay ñu am ben penalty mu nekk penalty bu important bo xamanteni baxna ci ñut xam nga duwal ko voilà mais mo respecte na Inter trop
Inter man dal content na comme que Inter ñing koy patal
jafé ñom tamen ku xam Inter ku gis nu muy doxé légui bir Italie da ngay xamné ñi kat dañu am problème rek dañu nekk ci bir problème yu mak comme perte biñu fess daw perte bob day tax
ni Inter manul door équipe bu mak kéro contre Como nuñ def 4-0 fat Inter mënul door équipe bu mak lool moy problème Inter
Inter dafa am problème bo
mënul door équipe bu mak Juve dafa koy door Juve dafa am
problème do mais yalla ba
Atletico Madrid dako door ay deug ay Inter kumay Inter man depuis daw même problème bi lañ am mënuñu door équipe bu mak wa moy lool daw loolo lañ xane championnat bi parce que su fekke équipe bu mak ngay tassal yépp dañ lay wulli noy do gagner championnat bi la wax ko nga door kenn mais bon nañ jaar ci yeneen match yi Bayern Munich mo door Sporting Portugal 3-1 wa mais yeen nga ci tan Lennart Karl 17 ans quel joueur kok moy joueur hein non saay li bi football reyna boy bi 2008 non lu graw sude Nicolas Jackson mom dernière minute lañ ko duggal moy lool ay nak ah Bayern 5 victoires ben défaite Arsenal kessé ko door Issa Mignon ñoo neul jeune deuxième wa yeen no leen wax ci Bayern CJ wala Insan Mamour ñoo leen ci Bayern
mom Insan ñu jël Insan
ah gay ma lay ñëw wat bu baax di rafetlu intervention ñu dëgg baam ka li nga wax amna solo wa Bayern de mais lo comme ni ko ñëpp gisé rek depuis début saison bi ñi ngi def match yu baax ñi ngi tamit entamer saison bu baaxa baaxa baax gis nañ équipe bu soudé ñu mëne woon ko 1-0 ñu dem remonter vite fait ci deuxième mi-temps bu 3-1 Karl waxon nañ ci ab xamna daf melni amna ben épisode waxon nañ ci mom muy jeune bo xamné ni avenir football la il joue très 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 bien boy mon football ko mom ku jara baye xel la en plus tamit début ci ñëwaat na which is very good pour Bayern ah Bayern dal équipe bo xamné ni mom bu jara baye xel la ci Ligue des Champions bien vrai que ne amna défaite mais équipe bu jara baye xel la bax nañ de sur tous les plans hein
Musiala ñëwagul Musiala ñëwé
wa Musiala ñëwagul tamit ba paré Jackson sa so xolé 94e minute la dugg dafa dugg nak à retour fin temps en tout cas Bayern équipe bo xamné c'est à prendre à sérieux quoi équipe bu baax baax la mais c'est normal dafa ëpp doole équipe non jeu lol la ci xalat quoi
mingo yenen match intéressant Monaco mo door Galatasaray 1-0 wa ñaari équipe yi gaay rat nañ ba sonu Lamine Camara tamit amna benn bal bo xamné dañ ko ko taajal nonu ci surface bi am dougal say door ko feulé moy lool ñaari équipe yi
dañu penalty bi nak
wa non man kay musuma gis match mo xamné zero finishing zero Gundogan tamit amna benn bal ci première minute
bo la ila bo ba bi fraté bo bu say bu sané ko mon ko ki sur la
balogun mom rafet na avant dougal benn
rafet na balogun mom tamou nañ ko ci mom mais bi ki Gundogan bi kay say bobu do comprendre
mas bi gëna yow tass ko mais Galatasaray mi ngi tégal ay défaite Galatasaray ñu bari amon nañ yakkar ci mom ke dina def dara ci Ligue des Champions bi mais yon bi ñu jël so moytul est-ce que duñ tok est-ce que dañu dem playoff sax ñe wa parce que ñom essay ñi ngi tégal ay défaite de essay ñi ngi 18e 3 victoires 3 défaites 0 match nul 2 défaites consécutives lool mom ñu keur way rek match bi dal lima ci remarquer moy performance extraordinaire Lamine Camara gi def fa match yi patch ci yépp mom wax deug fa yalla mom mi ngi ci forme té lool lañ bëggoon gis wa comme que ñoni li ñu wara gën ci cadre mom da blessé won sa mom wax deug fa yalla mom performance yi mu nekk di def mom mi ngi dal suñu xel quoi donc machallah bon again yenen match yi Chelsea Atalanta 2-1
mais match bobu tamit tay ki mu ngi sa ah lim wara mëna wax ci Ismaël Jacobs ki didi ni les jaar de ak Babacar ni les jaar bu wer
Ismaël
Jacobs do xamanteni
ah mom demo jom les jaar yo comme
ci Babacar charna la
waron la
ko ci CJ nako xamne mom da yak der quoi duma ko wax dara dere jaar lo chat
bisma lo won sa yaay bu jam duggo
sant alhamdullah
yeme
wa do ci do mo ko me bay
Non,
li mo wax bon kon yow li mo wax rek Lamine Camara franchement mom delu ci blessure ñeu di performer nice comme si ne rien fait manam mais li dara dalu ko won quoi mais Ismaël Jacobs nak gaay li ci mo wax ak Galatasaray manam ñu ko don tek nan no warul ñeu da blessé du départ ñeu sen jar liss mom genna wo pare yesay mais su wa Galatasaray suñ ko retenir nak non lañu defat singo ko di war ci mom gaay nenen da blessé mais turki man woluuma len quoi moy lol turkish
non Ismaël Japol mom
en tout cas vraiment man lima ci meuna wax moy en tout cas ben club amul right té ben jour
wala
tay ni bis bu convoqué jour bi yow bay woxo FIFA bis bu ci amé ay preuve jour bi sa mën na ben dem dé mais du jouer tamit ci équipe du jouer parce que FIFA da koy acc du jouer
benen bi moy par exemple tay ji su nekkene job dafa blessé Sénégal su ko nexé na comme dafa blessé jox mako man lol sama yonékul sama docteur mo koy xol su ko xolé ba xamné blessure bi kat mënuñ ci dara ñu soglo ko baal wala ñun mënañ ko fajj durant la compétition pour mu jouer. So basically actuellement ken mënatul tay jour xana mu nek fédération bu tourné ñun gis nañ ko ak Sénégal Ismaël Assar yag na lolou amo neuf problème bo mais Sénégal dañu ñëw né par force dañ leen ko jox ñu jox leen ko ñu yob go kan topoto ko ba jouer loko Sadio Mané pareil ak yenen jour. So fédération Sénégal mom amnañ assez d'expérience ci côté yoy nonu Ismaël Jacob nak gaay ñoy wax rek parce que ñun Sénégal on est très émotif dañuy bëgg fayanto et tout mais man limay wax rek football ak émotion andul football c'est intérêt rek ngay xol et que Ismaël Jacob on l'a besoin kon quel que soit alpha nañ naxante bu ñëw
wala mingo Habib Diarra nak
man leen la ci yow
na yaakaar
leen la ci
yow yaakaar ci
di deyenal de momo
mo ci yow ko ngene
non damay laaj ba xam insan lay laaj ba
ma Habib Diarra re ñew mom Habib Diarra
ci yow
amul jorenté
safar na gidi ci
sa lool ba ci lan lool kon ni ko insan waxe tamit mën leen ko wo premier 3 match 3 4 match du GMA après
Il fait partie du groupe. Merci, Viken Bidi, dans le groupe Il y a un groupe qui est en train de se faire.
Mané Assane Diaw
fou Assane Diaw ni compétir di
ma dégg kérok Fabregas di wax nanay bon mo way nak sa féké paréwul physiquement am
dagay
né dégg Assane Diaw ci amon nañ fi débat bobu ba xam war na dem wala warul dem parce que est-ce que paréna est-ce que après duñ tek pression ci mom etc
wa lol Assane Diaw pa man affaire mom fiñ ko teñ ñaar lay doon rek ki coach bi lay doon coach Sénégal bi ak joueur bi ñom ñoy tok waxtaan parce que amna fu muy tolu coach bi day ñew wo joueur bi est-ce que paré nga pour ñew est-ce que bëng nga pour ñew joueur peut-être mom moy accepté mëna man bëgg na ñew waye li wak li mën nako wax tamit suma seyon suma physique paréwuma mën nga may ma défer wat coupe du monde bi ñew lolou ñom ñaar mais su wéso critère yoy nonu amatuñu jour bo xamné ni dañ ñaan blessure mo koy té wala li li ci dess nak choix coach la mom moy choisir et ki choisir élimine lool mom dañ koy xam c'est ñepp mënuñu dem lé nak mom moy xol yeen paramètre yeen jour la soxla mais actuellement tous les joueurs sont disponibles à lui mom nak c'est à lui de faire le bon choix après lu am ñu def
baana on verra kon inshallah bo yeneen match tamit Atalanta mo door Chelsea 2-1 décatalaré mo dougal passe wa si je yow lo xala ci prestation bo Chelsea tan mi ngi bari ay defet de Chelsea mom tak Chelsea de
kaje
dou melni wat bi wuli wat len
do fu melni ci mo len mum ko ara
desal gay
han
nene Barca ra ko ko do
voilà lola bu ko lo wa
no ngal tamit lolo ko dal de Real da do Barca mo do
Real mais du mom kaje de
Chelsea ak Paris
amone ben period bi fi amone ay match nil defat ñom seen
non même yago sax même temps yi sax temps yi xawma da dajé ak Monaco mënul ko door xawma may yoro foto bi xaram xol ko fi suma xolé
Paris kay mom nek ci dara dernier 1 mois bi est ce amul ben victoire Paris kay mom
non mais Chelsea tamit ken xamul quoi do fi Barcelone bu paré ci manam ay leads di la door match nil Bournemouth non c'est tout bon mais Atalanta mi def ngandim saison ci premier ci Champions League manam xol fu mu nek ci classement bi te dooru fi ay équipe yu ndaw quand même donc ay bu jara baye xel la tamit te depuis Paladino bu ñëwé tamit ñi tek lu leer mo deug feyal
Paladino ko na kër mom Paladino
mais João Pedro mom lan mo fa dal sama gaay
mom Wahid Jackson la fi bëgg indi rek motax ñu
dal ko mu scarso italien nan scarso
pipa
mom mom Jackson ku gën
na pa rek lu fi mu nekké jappé al la had
13 la la lol kay
João Pedro ak benen attaquant minum tuddé ça anglais
delap
no waxam ñom min said man
no CJ João Pedro mën na de xawma delap mais João Pedro da nga
wa xawnu dara ay arnak lañ
mais ensan deglu len ma ensan Babacar CJ deglu len wax ci jam ko mom tontoul de dafa avale du nak
No, João Pedro, sérieusement, mën na dé. João Pedro daw.
Débat la fi bëggé ni quoi. Nen jall na boy.
Amna ko bëgg tekkal ak Jackson. Dam défé pré-saison bu baax. Bay waxatul.
João Pedro.
Sank ma lay nuyu dégo wax xamna. Merci jam.
Mo ko ma la bëgg fay mais may tej sama micro bi non. Dama gi live rek ci la dem WhatsApp, ma envoyé le message quoi. Mané sama waji gën na ko dégg, xawma ci lu mu nekk.
Deng na ngi wax ay waxe regul ma ngeen ñoo saati de nga na regul ma
no
yow
ñu ni bëgg ba waxu inter mom buñ ko fa bam ko dem ba tay da nga bokk golo bi continuel bokk golo bi rek wa waxu inter mom buñ ko fi indi ko
na man fans Liverpool bi la waxo loxu ma ngeew
yow non fans Epic la mais man yow man ak yow dañu bokk ñaak 13 dañu bokku ñak
mané mais bi xétu kaño bi xétu ñaawol nek ma ngi soga dégg
kaño kaño on niveau
Babacar ya Babacar bam ko xamé ba légui lan la won lool mo tolon do ko sé dem mais wax la
ñu bokku ñaan problème wala lañ muñ rek xam
nga wala ñu ci
barça dama farolon inter de pour waji ñu mën ka menacer yu tang jeur
maye ni yow baaka li waxo la ni sont
football football
ma ci passé mom da ngeen koy dakh man lool la day kon de mom c'est quoi l'am 5
solo dañ ka tégal 3 matchs like ko 9 points
xawa mo def 5 matchs like
big sand li ñeen wax ci Liverpool
4 points
ñeen wax ci Liverpool sand de
hein
ñaan mo da bëgg lu yomb
4 points la def 4 après ñu like ko mu naan no podium bi mom 5 points rek moñu tré mané ko day bo gagné won sa 3 points yi tay nga am 6 points wala 7 points après podium bi kay dou la soréti mo dila lay gëna ci bo gagné tay yéne ñaari match presque ay Nottingham Forest yi fa nek no astaghfirullah ay Bournemouth yi fa nek Aston Villa yoy ñu mënu enchaîné victoire yu bari xana
même Aston Villa
ah non Aston Villa mu ngi ci Aston Villa mu ngi ci
tay
remonté équipe yépp
c'est peu fu mu jugé tamit amone ko fi don xass Aston Villa nak 2 mois ci gis ci ginaaw fi
mais Aston Villa da fa ci Aston Villa bo mu jam victoire ci Saint
Etienne quoi yo bay moi 7 match la tok du mënul dugal 7 match do bay
non bokuna ci ñu mu jam victoire
wa donc c'est normal
légui mu ñew ba mu
Aston Villa mënul am bi
mais nañu bay Catalan bu ñew bok ci match Barça bi
wa ñeleen Barça
domnay len la remarquer ci Barça gaay waxuñu ci dara way wax deug fa yalla Gerard Martin nek
Barça amul équipe
Gerard Martin axe bu man axe la nak negate Gerard Martin yeen ngi sétan limi défendre jamono ci hé a baxna Gerard Martin de tay li tax Barça tay encaissé tout bi yu bari comme avant Gerard Martin sayni hein mo gën araw xo de negate
mais Barça boudé li la bëgg jëlé Ligue des Champions dina met Barça ak Liverpool
xamou
tane départ Barça ñoo gën devant ça
bo mu def mercato janvier mais Gerard Martin nga xamné latéral manam presque piston la ñu tek ko ci axe bi ni parce que araw xo nek fi et cetera amuñu ay défenseur ñu performer ni nice lolu c'est
qui Barça
Martin pourtant ya gëna jël axe de nga ko piston de mom ya gëna jël comme ben Koundé rek ñu don jé ki axe le jé ki latéral mais pour man ki ñu wara wax nak té au lieu que Gerard Martin moy Eric Garcia quoi
Garcia tam quoi
si merci Garcia kay underrated manam gay dañu tollu ni nga baye 2023 ba legui da yakane Garcia 2023 mo fi nek ba legui mais moom yeggal na niveau bi de yenn saa nii jamono jii ba pare moom day couvrir te foo ko teg mu football maanaam entre axe latéral ak milieu terrain foo ko teg mu jee quoi. Te man fii laa ñoom ñaar laa gën a gis di complémentaire Pedri ak Garcia au lieu que De Jong ak Garcia ak Pedri quoi.
Non, De Jong ngay tëkkalee Garcia yow ko yëpp.
Non mais man tëkkaliwuma leen de dama ni la complémentarité entre Pedri ak De Jong ak Garcia Pedri.
De Jong waaw
yow. Yow laa wax.
Leer laa la wax.
Lool kenn da ngaa weddi lool kenn weddi ko man waxuma foofu de waxuma ba léegi déggoo ma ne Garcia moo mën De Jong ba léegi déggoo ma
ne. Si De Jong ñëwaate teg ko axe rek wax ji jeex.
Moo ko Barsi.
Comme que Balde moom day maye rek ngeene Balde teg Gerard Martin. Ah mais dara Barça moom jamono ji moom ñu ngi tegal ay victoire. Barça moom suñ lii buum leen jay de suñ bëggee gagné dara boobu janvier jënd ñaar défenseur ñaar pas benn de ñaar waaw ba noppi xam nga attaque bi tamit war nañoo jënd beneen neuf parce que Lewandowski mag la te sama waaji instant nee na Torres xamul dara te keroog la dugal hat-trick faay daal moom comme que nee na xamul dara moom man doo si wax waaw you know.
Mais yow man ba léegi déggaguma la nga wax ci maayman Rashford de saay saison bu muy def de.
Waaw mais Rashford kay man wax naa ko man saison bu baax Rashford kay waroo ma ko laaj 13 nga ko war a laaj man moom Rashford nee naa la saison man nee naa ren saison Rashford moo gën saison Lamine Yamal man keroog laa ko wax waaw saay kee nekk di cëppi naa Lamine Yamal best player in the world wej ay wax yoo xam ne kenn mënu koo dégg waaye dara moom kay nga war a laaj Rashford pas man. Mooy loolu akan
coupe du monde nga bëgg a dem
yow moom
te du moom kase
yow moom yaay Marseille tamit dóor na 3-2 Marseille sans bi moog yuuba ñoo tolloo ko ah te sana waroon na
naa ni sana
sana essay ni essay bi mooy
loolu sana barki yàlla sérieewul sana
sérieewul keroog biñ ko dooree
sana ak Babacar sérieewul
dégg dembu mu gagné mu nekk si groupe bi di wax
rek sana ak Babacar noyé buñ gagné rek
sana keroog lañ ko fi
doon sana ak Babacar buñ gagné rek dalay ni gis
buñ door ko itam
man damay ñëw damay am avis souvent toog ci suuf di tapote de damay ñëw de.
Non yow moom yaatal na
sax mais boo gagné da ngay yéeg
les mi di wax
bi ngay tapat
doore kenn du ko dégg
non moom bu gagné day yéeg
non gars yow mo rek mo wax ni kaawé
bay bon wa fi moom man ak si jey rek ak insan lañuy suñu doore yépp dañuy
dégg yow ko
wax yow
kan moy sa équipe
déguma
kan moy sa équipe
man Juve
mais sen boy bobu non ñu ngi ci kawam de
kan
di ngeen ko bàyyi de yildis ni ngeen ko bàyyi de
génn
ci ay mbiram de
non ñu xam yow italien gars li buñ yow Liverpool bu génné benn 100 millions
yow daw rek amo nekk bu ñëw di jaay bëgg a joxe 100 millions wa 100 millions tam ni ngay bàyyi si kii bi de si pépin bi de ci moom lañuy reconstruire équipe bi
yildis si boppam dañ koy def comme nuñ def ci Isaac dañ koy jaxase seytaane ko ci roon muy menacer équipe bi
amal foofu yow
yildis
mo Liverpool nak Liverpool jamono ji
dum mo graw dañ la kiyeza jappal ci kiyeza wa mais bon Marseille dal kérok ñoko patal Itan Mbappé rek Mbappé moko patal tay mom ñew nañ gagné quoi 3-2 Greenwood def ngan ni match non Greenwood wop mais Greenwood droit la wala gauche moi j'ai pas encore compris hein Greenwood ba xam mom pied droit la wala pied gauche mom pied gauche bi ak pied droit bi lu ko neex la ci dem mom comme Dembélé rek mom bu mu ko
sant Aston Villa mu ngi gagner en même temps ni mu ngi door équipe Suisse bi Basel xawma
wa Europa League ba nga wax mu pare ci Champions bi mais bon yeneen
Greenwood jawar ji moko yakkar rek jawar ji xamba gelal
ah moko wul
bu du ton lolu heure bi
wul lolu legi ken
ngay tek gaay
wa fi door gaay yaa fay
mais Celta Vigo bi mo do Real Madrid. Non, Real Madrid febar nañ
ñoñ tam dinañ ñew ci mom ñoñu légui xara rek
bayma égali mardi bi rek
ñoñu mom lima wara wax mo feuri man lima wara wax ci Real mo beuri man tay lima wara wax ci rek
xamuñ dara
Tottenham mo do Slavia Praga 3-0 ex équipe ki Elhadj Malick Diouf 3-0 wa Xavi Simons mom gaay ñing ko doon roubé depuis saison mais dernier 1 mois bi mom mi ngi performer quoi dernier 1 mois bi mom
té Roma def nga ko dé
yewna akam Kairat mo do Olympique non Olympique mo do Kairat 1-0 bon ñu ñew ci Real ki nitu deug yow sétan nga match bi lo gisé Real lutax nga né Real xamuñ dara
non Real man sen match demb bi rek la sétan Real ah Real sa way Real
da do tonto gi ni di
la demb ci da don défendre
ki lel la
Please.
Real Madrid joueur la bo xamanteni dafa yoré tactique bobam mu dem Toni Kroos non kenen ak kenen non ci équipe bi sa tali gëna upp solo ci équipe moy les créateurs nga xamanteni ñoy def sorte de balle ñoy pass xam nga ñoy def yoy yep ñoy ñep kenn nekatul fa donc nga bëgg indi waat benen bo yo xamanteni ni sen expérience desna da ngay am problème parce que bo xolé Mbappé bi yu muy duggalé da ngay xamné bi c'est que waji dafa mën en plus dafa objectif c'est que lo re ngay gis mais da ngay xamné ki presque amul ballon yu bari souvent
gars yi moma
li rek la meñ té
ki
ba yo mais il est le bien joueur au monde
ah permane ça bien non ce ngay wax sax non permane ça bien non ce lay wax comme
non mbappé kay ken ben attaquant mënul ko mbappé mo mën boye mo len gëna paré bu baax mais nak da ngay xamné équipe bi ni amul dara lu
ci
défense Yo, xolal défense Real Madrid. Sen boy bi ñeu fi ben yon gaay ñu naan Asensio boy bi xamul dara.
Asensio xana?
Xamul dara la. Yo boy bu xew boy bi.
Boy défense Real inaan Ramos, nouveau Ramos ñeu fi genné re.
Ramos dafa am doole taxaw. Yo boy bi da mëna té ben attaquant bu
Rudiger nak. Rudiger mo ngi ñu ñëpp
dëj. Yo Ramos don jakarlo ñom Messi. Di def 1 contre 1 jakarlo Messi di ci genn yow ben boy bi def daw ben ay jakarlo ken xamul fi ñu naan boy bi ma gay baye li ñu wax Real Madrid bo xolé
sen bi buñ mu jaaji bi contre Celta Vigo bi gay après biñu genné gardien bi ñom tel nañ ba supp di japp di ajar sen kawasi ni gayen di xol boy mu ngi dem dugali bal bi ñu ngi xol ñom bi lañ
Rudiger gisoo Rudiger ak seug bi ya Rudiger say teggi Courtois di dugal Rudiger seug di ko xol mané Rudiger lu muy def ni
waaw billahi Rudiger da seug di ko xol Bellingham xam na ne mom mo def yow joueur bi mu ngi ñew ngene yaangi dawali di markay ku yore ballon bi te xamo fu muy pass
Bellingham mom tam nekatul ci dara la lay wax
Voilà, c'est équipe bu déwé soway Real Madrid instant bi dafa manquer un tacticien. Instant bi lool motax mu bëgg ben Macalister bu Liverpool. Ah. Instant bi Real liko manquer moy dafa wara dem outil ben tacticien bo xamanteni vraiment moy lool dafa mën mu amal benen ku nekk ci côté bi comme genre ben genre Cole Palmer, ben genre Macalister.
Real su Nico Paz ñoy rek Nico Paz mom day organise.
Mais Babacar. Babacar yow joueur yi ngeen wax nonu pour man Real amna un joueur yi len da ko football déjà parce que Real man pour man problème bi rek nekul dul Xabi Alonso ba xar fete le Real équipe bo xamanteni c'est
mais Real Madrid dafa am ben joueur bo xamni du koy nango football tam xana xamul mo gëna paré gaayep lan motax du koy jouer lo
okay
lan motax Real Madrid du jouer lo Brahim Diaz gaay boy mi duggal yo yeb
Yeah, musul dis ta.
Arda Guler nga yaw. Arda Guler, si. Warna Swiss.
Arda Guler sa way ko.
Arda ekip bo xamne
gaay ñoko may lool. Gaay ñoko Wa ki kumi wax fi Bellamy, kumi waxal mu nan koku dom koku mu. Kan lay wax la digal lay wax.
Bellingham, ngi do wax ci Bellingham da. Ni kuman.
man suma doon waxe xam nga xal na Real Madrid bi ñu xanté dégg té Allah tax amna équipe ko amna ay joueur bok safar la amna ay joueur
non desna dé non
caractère quoi manu gérer équipe mais comment ça desna attends même ma ñew nanga amé même ma ñew nan nga amé ki di Vinicius Mbappé am Rodrigo am Santono am Bellingham am Valverde am Arda Güler ce sont des joueurs yo xamanteni ci équipe bu mënta dem man nañu fa jouer légui c'est quoi le problème légui nan lañu ñëwé dans le Real Madrid amul ay joueurs amul milieu terrain yo so meli comme Vinga
amul kenn min bal amul kenn ku fi min
comment ça se fait
à part Rodrigo ñi nga fi min ñoy
yo xayma wax la yow talent bari wul fofu yow talent bari wul fofu demal ci milieu terrain mi nga xol ndax talent amna fofu
bay ko rek
kan mo fa nek
No,
yow da ngay xol ben Bellingham xam nga ni sa way ki doole lay footballé doole moko doole ak protest ballon ak yoy lolou la Bellingham am mais comme talent biñuy gis ay ñom Florian Wirtz ay ñom Pedri
ay non je suis pas d'accord
franchement moi un problème réel
toj lepp
le problème réel yom na régler
le réel chabe on se kep la
non
chabe sama ko tane sama boko tane
fi le réel dafa nek
ndiko ci bo am
club yenen club
ndiko ci bo am caractère bo indone club leppay jaar yow
non boy Ancelotti fi nekone te jaarul yon Ancelotti fi nekone te jaarul yon
bo indone
kan moko dakh gérer équipe kan moko dakh gérer ay personnalité moko personnalité
non
Ancelotti def ay résultat nga na jaarul
Ancelotti gagne la Champions League te résultat nga na jaarul
yon
Ancelotti def ni woron def yep nga na jaarul yon
ya résultat la
jaarul
Real gagneul dara
Ancelotti jaarul ni des champions
moy mais lolou daw djeg la man daw la lay wax daw Real problème yim am yep
mi ngi melni club la coach yep la muno nek par exemple 10 ans au top munul nek paya da ngay mën nga jël samna jëlat après bi stop nga may keneen jël lolé la mais taxul nga nul
dama lay wax problème Real bi problème Real actuellement xam nga moy lan Xabi Alonso dafa ñew indi ay discipline indi ay méthode d'entraînement am mom Ancelotti bokkuñu parce que ki dafa strict Ancelotti mom liberté mom man nga def lolé neex yeek yaay perform yoonam nekku mais
insan mo ne d'accord
on Xabi Alonso dalay yé 7h du matin né la séance tactique mo lay tégal ay vidéo tactique nga sétane après entraînement yi dafa am heure ku tardé mo sanctionnal légui nak mom depuis saison bi nga xamné ay Bellingham nek fi Vinicius dafa blessé won Bellingham blessé et cetera mom ñu jox ko full liberté da non tek Mastrantou wono tek Arda Güler di génné num ko néxé su ko néxé jël Vinicius tekma yaay dégg équipe bi di gagner di Real match yépp la gagner à part match contre Atletico yépp la gagner di performer nice Arda Güler di té équipe bi di football lu lér nañi légui nak bi Vinicius ñëwaaté Bellingham ñëwaaté Vinicius commencé casse nano man lutax may tok ba et cetera bim ko génné classe bu gissou façon saga bu né saga nan lako Xabi Alonso yaay dégg Bellingham commencé ñëwaat légui Bellingham dafa wara football parce que star la légui sa way Mastrantou wono ak Arda Güler nga xamné ñoo téyone équipe bi di performer lu lér nañi mu génné len tek len ba légui di tek Bellingham légi zori dañu commencé méré Xabi Alonso parce que façon d'entraînement mi indi ak affaire yu bési yu strict discipline et cetera légi nak zori biñu commencé contre coach bi le problème yi commencé Real commencé perdre parce que zori andatu ñu ak coach bi yaay dé
no fi wa yeup lolu très wa
wa mais lolu
mais vraiment ça analyse bi
Real match club star yi fa nek ñoy diriger star yi ñoy nan li moy am li du am yaay dé mbokul comme xa nga xamné sen yon nek ci ku meunti ñew ak lo meunti reytour ba jouru Barça kessé ngay doon Real nak le contraire la Real jouri ñoy décider jouri suñ andé né Xabi Alonso bëgguñu ko Xabi Alonso mënu fay def lu bax parce que début saison bi mom Xabi Alonso day jël Vinicius Tecsima bi kenn du né mut dik taw bi ciow li commencé ñepp ñi ko Xabi Alonso limi def Xabi Alonso amatul cadeau légui nak la problème yi commencé mais lolu Xabi Alonso dang ko wara Florentino Perez mo wara wax joueur yi ni ki coach bi la lum décider lolu lañu dem Luis Enrique num def ba régler PSG ni Real la melo da joueur yi ñoy ñew décider su Neymar waxe ñep def su Mbappé waxe def ni Luis Enrique mo ñew ne Al Khelaifi fi nekko Luis Enrique lum wax lolu lañu def par force PSG soko teggu ci yoon mais club lolu la mais yow su nekk yow yow club bi yow en tant que coach joxu la confiance zeurim vinicius bim ñowé fi ñu gënné ko ci classico mu saga ndey faso saga bu ko neex la saga xabi alonso lolu 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 club bi da ko ron sanctioné mais club bi waxu ci dara def ci dara melni yow yow li nga def jaadu na quoi yow lolu yow lolu 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 après su nekké coach yow mu lenn yow protéger ñu la yow après noy def pas def sa ligue correctement so ñu jogé nan xabi alonso xabi
non
ñoo réw jour real ñoo réw su bi yeek seen bop yow mo ay million
pour
ni dañuy téla yéw
vraiment je suis d'accord avec toi avant avant dal
big wanga fi 5 minutes mais waxo fi leer quoi te gol leer sama loxo parce que li ngi wax ni lepp vraiment ni lepp alonso moko jël
non lu mo
wax réal dama ñoo xam nga manko doon deug
yow
même ñoo man Vinicius yeen ñep xam ngeen ne man neexuma mais Vinicius nan lay performer di dougal nga ñoo diko gene alors que amna ño xamanteni ci amana ñoy ngone ci biir match ba te defu ñoon mieux que Vinicius Vinicius mo am deug sak ci kaw Alonso legui nan lay jele ko xamanteni ci comme niñ ko waxe sa biir wax Mastanto nak Arda Güler ñoo ngi dañ performer legui pourquoi am leen remplacer ak ak di Valverde lan lay def ci ailier
non du Valverde
di Valverde
sur ñew la Arda Güler commencé toba parce que Bellingham tour bu mag la star lay c'est rare fo refu lol kessa la
non Bellingham ñewuguma sax ci Bellingham man Valverde la Valverde
la ci yottu da tara la nek Valverde mom di problème
match Celta Vigo bi mo taxaw ci ailier bi nga la wala
am monay match mi
dama bi Bellingham ñu Arda Güler mo départ match yep nek meilleur joueur Real Bellingham da jogé ci blessure Arda Güler
ba en tout cas coach la bo xamni mo amul caractère li espagnol nan ko xones lol na may yow
ya mi ñew
di dawal lo xamanteni ci doon la dox légui estar yi ñëwaar rek nga commencé patiner di imposer Bellingham di imposer Valverde bu ñoxante deug té xala tax millions Real Madrid bu ko xoraté xol ko ci biir da nga tek Bellingham tek Tchouaméni tek Arda Güler Valverde ci maam mais du ko def parce que bu ko tagé ci maam bi xamna ni gaay dañuy ciow xamna ni Valverde dafa indi plaignant légui nak amul melul ni ben genre Klopp wala Ancelotti nga xamanteni ci dafa préparer pour def choix yoyu ku melni Bellingham du borone xol nu fay gérer mais defugo parce que xamna ne talent la star la donc moy lolu dafa mujjé ci ñew diko imposer diko jouer lolu
amé yow la
nan la ci absenté
wax andé contre la yow né wara
jitu ma ñew
yow dirigeant ya attention ñu yow loy def yow amo choix di
na fink teung du fofu yépp dé ñu tank du pauvre yeuf parce que tay ji ni Bellingham c'est pas normal mu def ben absence je sais pas ben un mois xamba deux mois match bu am solo contre Atletico bo xol fofu lu ndik raté ñu ñu imposer Bellingham comment ça se fait ñu ñu di jouer l'autre Bellingham gina ba nga amé équipe bo xamanteni ci xawana huilé té mi ngi don jall genre yépp imbir lu xamanteni ci bu xolé bu ci biir da lay lenn dal waji dal moy lool da fay tanass rek kéro nan lay ñëwé di jouer lo Asensio comme latéral droit Carreras comme défenseur central Fran Garcia comme latéral gauche bonne paré nan ñu ñëw na Vinicius fi man sax Mbappé la mais Mbappé sa mëno ko lu bari
Mbappé
mo lo
asu nekku lo
nepp moma mi ngi fi depuis décembre depuis effet mi ngi fi mois de décembre ñëw na def ci dara lu leer donc man non suma dem faire dama koy dakk directement
tay en tout cas dal
octobre mars yëpp
la fay ñëw équipe bi la rek
mo yeen ñaar
non mais réel du lu réel
sa ko lay yaay wax mo wax ci ben wax ben affaire rek ñu jall réel nak ñu fi dara yaag réel ñu wara jël suñu table yëpp fait très 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 attention à ce Real Madrid bi yeen yop yeen yi di deglu dem den attention Real Madrid tamou nagn ko ci nekay ci ay difficulté ko jamono yi ni rek di ñew radio herup fait saison
bi da
ay fait def len attention ci Real Madrid bi sen ADN len le nek le bok ni ci ñi am problème ni jamono ji novembre décembre ñi am problème fait saison lepp li ñi ñew radio he
mo degal ci mo
ah xolé rek
real ana yim fi gagné dafa baxone di añay fi gagné kan la Benzema
man mo ak juste ben une minute rek la ci sané ba 13 lim wax lol la fekk ci quoi yow big da ngay tour li nga wax na nga tourner tour du pour la nga problème yépp nak lepp
mais problème deug deug bi yow dang koy jema sang quoi problème bi coach bi la parce que yow coach bi dañu indi la fi pour lan la pour nga manager équipe baña banale manager suñ waxe manager dañuy wax leadership légui yow so am leadership ba mëna gérer ses joueurs lool la faut dé à qui yow la du kenn soit yow yaay taxaw tek ses règlement ñu accepté ko nga dem ci accepté wuñ ko nga démissioner et que par force dañ koy accepté parce que yow loolo tax ñu indi la fi ki bam ñëwé Luis Enrique dafa xamné équipe bi Mbappé moy problème bi ay messieurs yoy non yeup problème lan la dem dafa dem mu fexé num raxassé équipe ba indi ay boy yo xam mom il est contrôle mi contrôler ñep lolo waral dafa def résultat tay ba ci da ngay xol équipe nationale ak yeup Alouissi bam ñu dafa fekk suñu ay leader yu bari mais bam xamé né leader yi pour mu contrôler ndey metti dafa fexé dindi len ñom ñep bam déssé boy yi nga xamné mom maîtriser na len su wax ak ñom dañ dégg su lu bëgg lay def mu indi rigueuram indi système de jeu gagner mais Xabi Alonso il n'a qu'à faire ça munul su munul lol nak mu démissioner jox kenen parce que lol mom yow mi choisir don coach ci wala wara nek man lol la gis mom mo ñew nak imposer ay doro nak yoy non yep baxna mais leadership moy first things noy gérer sa verser parce que so munul contrôler sa verser muno gagné mas c'est lol mo dal ba ci problème Liverpool bi lol la parce que tay sala ak quel que soit alpha da nga wara ranger wu ci équipe bi manam problème su amé on le règle en interne do gene di wax parce que lolou soko defé ak kou munti nek dañ la wara sanctionner c'est Liverpool log la def après nak mo am deug amul deug yow même so amé deug da nga toñat parce que amo droit en tant que joueur gene di yak deru
sala dañ ko sanctionner
non dama wax rek ci côté bobu yépp ci bonti bi ko coach bi glax que sa alpha dañ ko protéger mais protection mo koy ñëkke ci bopam après jusqu'au protéger
information genn comme
dina sa lolou indi won sa wax
dañ ka genné équipe mais nekul du sanction comme yo xamantene Liverpool déjon bi ñom ñoko
sanction la so waré lolou kay sanction la par exemple nga waron voyage jouer équipe nga waron voyage jouer équipe ñu la convaincre wuñ la kay sanction wala da nga nan kay sanction seven ou seven ou whatever ba sanction la non sanction la lolou kay tu ñu ko waxul sa parce que ça la dara dalu la pressé wo defo dara ñu convaincre wuñ la moy sanction
mais Real Madrid biñ doon waxtane sank la la wax ma ngi mambala bi wax rek waji ñong ko jël olé que muséré ki bi vestiaire bi mi ñoo di lijeenti ay drone mambala néna drone bay ka defes néw utiliser drone dama ngi tonni na bay graw la te def yi fi nit même gis nga Real Madrid personne bi jaar mu parce que jeune joueur yi joué lo len sen place ñu ke so ba def
mais lan ngeen wax ci wala ci city ñu jallo yoy guddé
city néw ci dara mom tamit
city dem da parc de basse de Guardiola parc de basse deug la def city no
yow dama néna équipe bi magi yépp ay équipe bi magi ben pari mo ci daan bax ta gis ngeen ren baxul bayarna dal mo ci nek équipe bi magi ku la fi ko complet ren def wax dañ mo complet
mais man li ci jey wax la wax de c'est mom la yag wax début saison biñi classe Barça biñi classe parce que ça est compétition yi commencé goul deug lola gaay jam ça dañuy naxal xama fa lañuy commencé nak suñu dem ba am door mu tok li des champions jour yépp rek nek ci
voilà
après fop non na ngay gissé expérience fi lay guen Real Madrid parce que ñun ñëpp xam nañu ils sont très forts en Ligue des Champions ci compétition fof non lañuy guené nga gis nak ay ñom bern ay équipe ay Chelsea gaay yépp fofu non lañuy fay mais pour l'instant ni pré na dañ dey ci wax ko ñepp mais gaay il se prépare parce que xamnañ ni li nekul course de qui vitesse course de fond là
lool ñun tamit yalla nañ genn fofu
bon yéne fofu rek la mais équipe bi après da ngay gis nak fin bi parce que li dé sa sa année non lay démé da ngay gis ay ñom Real ni ñu lañuy door ñuy naxanté Real bi mi gëna bon lay jël décembre non chaque année lool lu jara baaxé la man Félicie ji wax lola lo dox man Real quelque soit alpha nak na mbalak na ki mais seen yi mbir mom dama ci mbalu ndax mën nañ ba dernier bi changer
def dernier deux fois im jël ligue des champions dafa jëlale championnat ya dig té équipe ba la yoron amoy année Benzema bi ak année bi pass nga xamné Bellingham mo nekkon di redexé équipe bu baax
kon ko waxuma baaxu ñu dé parce que Real chaque année day baax kon bok début bi mën nañ ñuy door comme biñu mujjé jël ligue des champions xam nga début bi ñepp première année bi commencement année bi gaay ñu neñu clash xamuñu dara lu nekk après ñoo xamu mujjé jël fi ñëru xaar ñoo éliminer city yoy yépp fofu la hé quoi mais Real day bax le
champion bi Liverpool moko mom parce que mercato bi janvier lay def
effet bay jog Liverpool ngir Real
exact lool nga wax
sa né roumé quoi Juve dor na Paphos 2-0 wa yow hein CJ yow lo wax ci match Juve bi yow
man sé dana mako
CJ
mo fi CJ ñewal
ah yo kana do fan ci Juve yo watch
ah chaque jour man may wax ci Juve yow ça fait 1 an waxo ci Juve yow CJ yow ci lool yow Juve man kessé ma ci wax mom yaay wax ci Juve
ah wa lumu ci woro wax
ekip mo no ah Juve ni guys de lerrama yow setanato yuube yow dama lerr na yow
sa fami setan moko
yow man ma suñu ngeu setan sa digante ak yalla ba ma suñu
match demo bi setan nako match komo bi setan nako match Dortmund bi match Dortmund setan nako match Inter nako match Milan bi setan nako match Napoli match Napoli ci sama xol bi ci bopum lañ bon
do wa wa ci yuube wa wax ma ñari match match Napoli mom
men demu tamit sama xol di len
ko lo
premier yow am na jomou
yow baana rek ya tay anopti premier vitali say do comprendre créativité zéro yow ay passe ni droite gauche manam yow di nga amé jeu yo xamanteni amuñu niveau Juve quoi wori nek ci équipe bi do sax comprendre ay pafos man mo gisé classement bi dama ni ah ñi mom dañ 4 ba 5 goléade lañ wara lañ wara door quoi
non ba gaay dañ
na ñeu premier mi-temps créé wu ndar ñay nek di défendre mais ñun tamit moy lolu té risque nañ sax ñoo ñu warona ñëk duggal ben instant mais moy lolu deuxième mi-temps nak ñeu gérer ko patal leen jaar dem suñu yoon mais équipe bi do comprendre équipe bi mom ñak ñak na espoir ci ñonde
ñu xamul dara so gisé contre Napoli gaay non sa bala ba de locatelli xëc ci band
kam c'est man locatelli mom bamba mi ya
entre locatelli et cabal ay mécanique cambia society
mais cambia mécanique sa
on jox 70 millions euro lo tax yu
mécanique sa tenen
Non, équipe bi
c'est que pourtant amné pour man ni ngi gisé amné jeu de qualité de c'est le système bi lego système de jeu bi de
kan mo fi jeu de qualité yu kan mo
fi de dañu performer wul rek de waye amné ay jeu de qualité amné
comme kan
kiri créfetouram kidi cambia ce jeu de qualité le mais il peut continuer performer wa lol ce kiss la man sama kiss nak moy mom jeu de qualité la kidi Yildiz kidi David Adzegrova
yo
pas jeu de
qualité
bane yendo len set lu mota Zegrova du jeu de qualité.
Zegrova du jeu de qualité. Juve. Damano ci fori fi nek niveau Juve. Yo xam
ak Juve ak Bremen.
Juve mo gis na ci ñoo dañuy football. Am kana kan la? Di Gregorio niveau Juve. Bremen niveau Juve.
Di Gregorio do niveau Juve.
Mais
Gregorio.
Zilbo ay tanal.
Mama wayo.
Ay deg. Bremen
ñu tam fi. Ñu tam fay bu fort. Ay chaises ni ay
Yibis ñepp kenn ci niveau Juve kenn la lay wax du ci niveau Juve a part ñi mëna
dama ben Yildiz rek
wa kenn Juve
yeneena xam
coup passion
ni moy niveau Juve
comme kérok bimu duggé ci live né Juve dañu demone ba tam ay joueur di bom mondial légui ay joueur niveau série bi lañ am waxna dëgg Juve
kenn c'est vrai
pas mal wa cambia
c'est vrai non cambia ce jeu de qualité c'est du comme mental bé ba fo rek
Ah, mo tax rek en bari war dañ ni wax rek ci
baba rek merci nek ba mom
xalma dañ ni ko intellect
baba gar ci gene ndé gëna championnat bi
parce que dañ len
I'm going to go to the Champions League.
Nena fa sinte la de
non Milan dama len yeureum daw nak parce que man jay sa ten sen kay yoy non man duma ci bokou re ay gom club bi duñuy lalé affaire yoy non non duma ci bokou re souvent damay souvent moy lol de damay yeureum
yoy de do fans ke yow waxal li
bien non barki yalla bu len yakane Liverpool ni mais man pourtant yag na nga wax ki sax man Inter sama équipe la
bon yeneen match yi PSG wax nañ ci sank ñom essay ni dañoo nekk ci crise ñomit bon doona ma nekk crise sax parce que PSG blessure ya lesson mais ana dembélé gam ballon d'or bi mom il est où
ballon d'or bi ay saway jarotul sa xex
weur ay weur ak ballon d'or bi essay day taxawal
premier bi
dembélé this is where doué ñewat na
wa mais dembélé mi ngi ci barba
ñewat par la ginnank
je sais pas mom je do comprendre ba xam blessé non wala mo lol mom dembélé ma
non yo Luis Enrique mo fa nek de comprendre de ak kamous Luis Enrique pop casser mom stratégie late
ban stratégie
non mo bëgg
dem diko réserver ngay réserver
sabe mo
ka un mois ben victoire la ci un mois ben victoire la
ah mom te xam na ni championnat bi ñu munti démé ngay gérer fin championnat bi un point lañ ko rawé té té doxulul dara deful dara début saison bi légui deful dara wonou fi la dara lu leer mom xamna ni deuxième partie saison bi moy bu baax bi
yeen sen coach bo ma ci ginaawam de Fabregas naw isabi kay saway isabi dama wax wa Liverpool liñ wara wax Arne Slot moy da ngay perte nga dem amul deux match amul trois match suñ ko waxe da ngay perte wala nga dem sa yo ñaké trois points da ngay dem
da yo de sulu tegon ci dirigeant Liverpool mom Liverpool dou dox de
bina Real
mais lan nga bëgg mais yow mais sujet c'est jeu lan nga bëgg ci lo yow ñu ñu gëné 500 millions d'euros tek ci table bu jëndal ay zone ba nga ñu jox yow
Liverpool quoi vraiment Liverpool yow sunal dañ ko dakh yow patienter tout yow
non mais Liverpool nekul club bu ndaw bo xamanteni ni ah coach non
depuis 4 ans
non président problème rien président Nottingham Forest bi mo baasi coach président Nottingham Forest
oh kokou mom dof la mom kokou werr
kokou mo werrul non
ma dis ni
mo ma delawre tiske xawma kan mo ci gëna nek
delawre ci sa ko tane mo gëna sedd fu ok la kokou mom laisse tomber
non ma ci bu jeex mo waccal iPhone 6 bi day ci
ko benage moko door 3-2 Pap Gueye j'ai 90 minutes
wa
Pap Gueye ñu ngi performer way Villarreal mom lima ci metti moy Villarreal mo nan la meune nek 3ème championnat di heure bu jouer Liga di gagner ba nopi Champions League mu jël avant d'aller ben point
niveau Liga bang
lolu meuna nek
xamna dañu bëgg focus ci Liga bi bëgg tabay ci Barcelona
avant d'aller Ligue des Champions mais lolu ken musuko dekk
non liga niveau liga mo de
waxal de xolo ñaatu yo lim pertak équipe
non daf koy wone niveau liga daf koy wone bu ba liga yene say day daanu ci sen football mais duñ ko xam parce que dañuy japp Chris ak Messi bo ba tay rek mais liga bi da ngay santi da ngay sétane parfois nga sétane Italie sax da ngay santi bi mo gëna tang liga
non yow liga
mais liga
lool la leni wax depuis début saison liga
mais liga
ngay
wax ni
ko tek
yow liga
mais man liga non la do wax depuis Serie A mo upp niveau liga yi
non
gen foreign naté wa foreign doy naté li ngay wax ni
foreign naté Serie A 0-0 0 chaque match 0-0 lañuy def
non may len fa lañ ko naté dama len laj foreign naté wu li ngay wax ni liga man liga limay sétan liga mom xam nañ do wax ma li ngay sétan de sien base nga tek né liga bi yenen ki bi ko upp niveau
ci qualité du jeu bi
non qualité du jeu bi waxul
xara bo xara la joma legi
wa dama
ah yo tamit ci qualité du jeu bi tactique ak fuñuy tégué li ñuy tégué bal bi du jeu yeesani yow liga 4 équipes kasse 4 équipes, kasse ñoy tek bal bi di jeu. Ni di jeu normal quoi.
Eh les gars,
mais boudé Italie, bo compétitivité, surtout compétitivité bi tamit. Man fo
tax Italie ben coupe lañ ci jël. Ben ta, ben
waay, man ba légui waxu mo fay.
Les gars, ben ta yi.
Ba légui waxu mo fay coupe européenne.
Ci ben ta,
ba légui kenn waxu ba légui kenn waxu fi waxu coupe européenne. Man ma ngi Serie A ak la Liga, waxu mo fi.
Serie A,
man say su say su may wax championnat ngi fi.
Non, non,
la Liga. Man say su may fi wax championnat ngi fi coupe européenne. Man waxu mo fi Ligue des Champions mo fi européenne.
Ñu jël coupe, ça veut dire que ñoo fi man.
Waay.
Voilà, man lol ak la bëggoon ñu wax. Lol ak parce que affaire xam nga lan mo xey
dañu
boole championnat yépp. Dene légui ki jël championnat, ki jël ki bi Ligue des Champions bi ya man ñëpp kon fo lañuy tënké ki bi.
Man waxuma club bi dé. Man waxuma club bi man niveau championnat.
Je ngay waxé je.
Soo jël championnat bi, jël championnat bi
waxuma ma jëlé
ni parce que bu man
Real ak Barça, Real Madrid ak Barça, yow demal Italy nga kom ngay jël équipe yu mag yo xamanteni li ñi def ci Europe waxuma la kom ñu jël coupe de manam équipe yu mag di nga tan 10 équipe yo xamanteni leral nañ mo gëna mag yow La Liga bu fa tané kan nga fay tan Real Madrid ngay wax bo paré Barcelone hein parce que buñ ko don piéger nak ñom ñaar seen poids amna doole mais après ko ci tek Atlético Bilbao Atlético Madrid après Bilbao après ban équipe nga ci tek demal Serie A da ngay wax Juventus da ngay wax Inter
Juventus mom waxoko mom Juventus mom
no no Juventus Juventus mo gëna si
Juventus gënul ben ci bou li gars yoy
no Juventus vraiment mo gën ma waxuma sax ñu dajé football dañuy def mais man ñu tan lo
mom historiquement lay wax yeen say historiquement
non si
non waaw ka sa xalaat ngay waxe ni ngay wax ni teggo ko sen baaw ka
billahi waxuma sama xalaat de c'est vrai que ni buñ doon blancer La Liga man na daané ak parce que poids Real Madrid ak poids équipe mais boy tan équipe par équipe 10 équipe boko don tan li ngay retrouver équipe yu bas ci Italie mëno ko retrouver ci
Liga yo je dis tour de Napoli 4 fois Atletico Madrid 2 fois
fofu lañuy waxé quoi fofu lañuy waxé ya espagnol
gaay do gis nga siècle bi mom espagne lepp la rafalé quoi franchement pas
si
bayu fi dara même c'est même c'est équipe nationale
ça c'est la Liga bi sa way espace yi ni football bu yombu
non football yi bopul la xam nga ku nek na gay choisir
football yi bopul c'est ça quoi
ku nek na la ngay ressentir Liga la ni football aussi
xam nga tay jini imagine toi tay jini da nga am 5 championnat yo xamantene ci ni jouer dafa wouté premier league intensité lay dawal serie a défense lay dawal ak tactique technique La Liga man nañu wax ni technique mo fay gëna daw ndegi intensité bi nga xamanteni
voilà li cédéyala waxo fi dara lu leer
bon né égali match mais Serie A Zorio nek Serie A bo xolé Zorio yi non ñoo comme Zorio yi suñuy nat comme niveau de Zor Serie A mo upp Zorio mag La Liga
lan
la ilaha illa la liga genel zour Real Madrid ak zour Barcelone ak zour
Real rek zour Real so len limé rek ño gëna ay zour Serie A ñep
wa yow demal Inter Inter di nga am fo Turam di nga am fo Barcelona mais Turam mais à part
non yow li 13 sax su ko dégone du d'accord ak yow
li ngay wax ni tawo fende Turam ak Jackson xala combat la
Jackson kay jamono mo gëna taxaw Turam worna yalla
ay yow
Jackson mo gëna taxaw Turam de Turam kay
baaw ga nak respect you way
Turam no
yow Italie esan tank nga tekkere gri
kanon
so mo ne Italie mo
gëna tank nga tekkere Italie da mo fi mënon ken wëdu ko mais esan yi prime dafa jeex
no mu ngi ñew
xoy langu
Arsenal bi 3-0 Madueke dugal ñan ñaari bi yu graw moy lolu Martinez tam dugal
gaay man malay ngi ki de ma ñew dem quoi ki de
ak man sa de man dama ñew dem de
bana Arsenal ki Madueke dugal ñaari bi yu graw ñom tamit amon nañ quelques problèmes ci sen championnat at pan yi passé ay esay mom ñewat nañ ak waa insane yo lo wax ci Arsenal wala 13 ñol wax ci Arsenal bo comme que yo yaay fan ci Arsenal
bal 13 dab
13 ñol wax ci Arsenal
13 game mom damay baye Inter sax parce que mom day faral Arsenal quoi.
Non, big
Arsenal sa wote.
Di moy sax ning mom lu ko neex lew xam nga. Da xam nga quoi. Mais Arsenal mom sen saison ma lolu wax ñom départ gay na arrivé mousse.
A det dem mëno gagné
ñi mu jé xam bañ ko té rek contre Aston Villa gay. Flames da leena té defal leen tar lu metti tek leen lu metti gay perte gay melni gu sen aduna tukki. En tout cas la Champions League mom record 100% len defagu mais li gëna upp solo may fin saison bi rek ñu ton ni mom man nañu wax ni ñom qualifier nañu mais saison bi mo li may wax rek man Arsenal duma tok fiñu len jugé di wax na ñom ci forme ñu ngi performé c'est normal ñi performé dina wara nek ci forme parce que fiñu toll ni fa la Liverpool tollo fa la Man City tollo ñom nak man cey tollo nak da nga daan gis ni équipe bi par nañu pour gagner mais Arsenal bi may gis anna ay ndut ba légui donc man saison bi xaar mo jeex pour mo meuna wax ci ñom
ngay may daw de
mais sen devoir mom may jël trophée quoi année bi
ay trophée
insan man dal lool la am li may wax ci ñom
insan
baaw ka bu fi bu waxati tram de tram xamul dara
ba baaw ka
no bay len
am rañu dégo kon
trois mois sama attaquant
ñak attaquant ko xamul dara bonni moko dakk football fouf
avocat kay
non bonni
ko tram ki ko ligéyu ko
Non, 3 moma defalon ak Acer bi lima bëgg 3 ma Barça non dama contente
moy lol ki Benfica Napoli 2-0 13 Conte defati na maninam Conte Conte ndaysan Conte mënul gagner Ligue des Champions
Conte moy 23ème paré na no effectif bi baxul défense bi dafa manki man ko ci man bu melni Conte a musta gis Conte amul ben rosu kay
ay pas sa ni différent ay jëna
non même dal Italie rek la mëna gagner quoi donc championnat mané nako mais sa ay démé Champions League wala Europa League da fay flop quoi musi ko gagner té gum mëna dinako mësa gagner konta dal niveau dal war nako xalat bu ñëw Europe défé na nak mi footballé la quoi bok Allegri sen football bi jëmon kër dé défense wa dam bu ñëw contre les grandes équipes ci compétition yi mag dañuy am défé jëfé parce que équipe bi mag yi mom la duggal mom bu féké da ngay nek équipe bo xamné da ngay taxaway défense yor pour nga reposté né mbét dafa na lo mé problème am quoi mais Napoli bi mom man bëssu mo dé bu da na ko bi ci ka duko doon 2-0 taw do ko ci lu bari quoi
ñaka la ko PSV do parce que PSV 4 la ko
daan dara xom
non
non Napoli kay Champions League bi mo ma xawna ni ni net dara mais bi bo bi mom dafa c'est catastrophique quoi en tout cas
ah kan Dortmund mo machine lak Bodo Glimt 2-2 mo dominer match bi way dal Bodo Glimt da ñaari occasion la am duel ñaari bi am dem tok ne wa Dortmund moy lo Ajax tamit fina en fait mu jina am première victoire en Ligue des Champions ñom ñoo door Karabakh 4-2 moy lool mi ngi non Leverkusen Newcastle tamit match bu neex ngi nonu mais yena stan Anthony Gordon jamono ji Anthony Gordon mom essay place au Angleterre am titulaire mom coach nako mom lolu mom pété na bor mom Gordon day Gordon grand joueur de baana té Angleterre ñom dañu bari ay ailier droite way amuñu ailier gauche tax am nañ ay Palmer ay Saka ay kan yu bari nañ ay Foden ba ay Mogras tout ça non Gordon football leer na nañ ji jamono ji ce quel joueur
ma li mo sank ci Rashford rek nim ñepp wara compétir nim ñepp wara def performance parce que xamna ni Tuchel ci performer lay yobbu comme que def dal nga ndako tek ci maami boy melni Gordon da ngay xamna dañuy am place ci équipe bi motax mais Gordon mom football moderne bi mom saay bu ci deful dara ci moma quoi parce que bo démé bay doko di performer contre Real Madrid gëna né
doko xawna
gëna né Gordon warna ma performer aussi
xawna ré di wa Real dim c'est doko ak cherki no gaay di japp jour di dout rek wa mi ngok Champions League bi mi ngi nonu bo su de Europa League bi match yaangi jeex ni sank ni Stuttgart mo dor Maccabi Tel Aviv 4-1 mi ngi no Real Betis dor Dinamo 3-1 akan Lille Young Boys moko dor 1-0 Aston Villa time mi gagne rek ah wa ban
14 mars d'affilée.
Aston Villa, ah, bah. Primo, secondo, Aston Villa dafa tok 5 matchs mënul am bi primo. Secondo, ñom daw defuñu fi tous, daw demuñu sax Champions League. Lolu c'est honte. Aston Villa daw ko lu neewon du qualifier Champions League, yow diñ ko ko. Saison biñ def daw jek. Lolu saison bu ki la. Ba nopi, ñom ba légui dañu problème duugal han. Dax Watkins mi nekul ci dara la lay wax ni. Watkins ci dara la nekul. Malen tamit parfois mu fakkasalu ki, Sancho mom waxuma ay waxam, Gessan mom waxuma ay waxam ñom ñaar. Ñom ñaar ku ci gëna bon sa morom nga ne ki. Buendia dal temps yi mo fa nek di gorgorlu wa moy lo waye Aston Villa attaque bi war nañu wut ay attaquer ci attaquer xamuñ dara lu leer la lo dara xamuñ ko militaire sax ñoo leen upp bi na amalan na Aston Villa mi baxna mais pour le temps mom ñi koy gère ñi ngi 3e championnat wa ki tamit Europa League bi tamit ñi ngi ci ko Bologna tamit moy gagné mo duggal Bernardeschi de mo duggal 2 bi c'est Bernardeschi lu graw wa Roma tamit dañ ko door kérok championnat Roma tamit amon na yakar ci ñom torop c'est mom moy lolu quoi yene na championnat Roma depuis 2001 lañu gëjë championnat 2001 ay seen lolu rek mais Europa League bi ñoo door tay 3-0 Ferguson mo duggal 2 bi akan Lyon mo gagné go ahead Eagles 2-1 wa Lyon moy lolu ñaxaté mom comme d'habitude dina match bi yépp mom moy leaderu défense bi quoi ak kan Fenerbahce mo door Brand 4-0 Talisca dougal hat-trick Talisca mo dougal 3 bi c'est grave bon c'est des Conference League bi Fiorentina mo door dina Kiev 2-1 Fiorentina man lima ja ci ñom moy ñom daré lañ jël championnat daré Serie A ñu daré lañ nek dé té Fiorentina ça sera très probable que mu wacc dem 2e division té lolu kenn fogu ko won ndax Fiorentina chaque année mom 4e place lay jël wala 5e position yoy lay nek essay 20e lañ jël dé ndaré c'est Fiorentina mom su démé 2e division c'est grave way nak Europa League bi Conference League bi dañuy gagné imaginez Fiorentina gagné Conference League bi dewen mu nek Europa League ba noy ko nek Serie B Italie lolu mom kenn mus fo gis mom
fane de
akan Shakhtar door na 2-0 akan Crystal Palace 3-0 mais Crystal Palace mom c'est pas équipe bu mag la légui de le surpass day gagné championnat di gagné cookie conference league bi moy lolu 3-0 lañ door tay 3-0 wa Yeremi Pino mo duggal ak Ousse Anketia wa Mingok danaka gisuma fa yeneen resultat yu intéressant de mi ngi nonu bon balan ñoo tej comme que liste Pape Thiaw bi warna genn d'ici quelques jours insane ñool wax ñu yow lan ngay xaar ci liste bi ak no gisé préparation Sénégal bi ak ki ci ci kan beug yoy bu defé ñu daal di tek inshallah
waaw comme ñu ko ñepp di kiw rek ñepp di xaar liste bi ñepp comme ñu ñepp deg nañ ci ay quelques détails mais bon lolok football ñu and mom détails mu lu ñak su dama équipe bu melni Sénégal gaay yépp excited pour xol liste bi kan mo dem kan mo lu dem mais bon préparation mom sa été parce que so xolé Sénégal joué na préparation massi yépp ben défaite la ci am Brésil bo xamné ni match bi ci contenu bi résultat baxul mais contenu bi c'était bien bon li ci dess nak moy
rek bala kandi
hein
mané bari nañ am benen
amical non mënul nek parce que problème bi moy Lyon est normalement le 19 lañ wara dem c'est le 15 dañ leen libérer ñom ñep suñ leen libérer le 15 bala ñuy dajelo regroupement bay dem jëli drapeau bi Sénégal peut-être suñu amé mass amical duñu mëna complet lolu da gëw mëne dinañ am mass amical ndax FIFA ki ñu té condition yi xalaatu mëna am né mais gëw mako quoi parce que ñom so imaginer le 15 lañuy bayyi xat bi parce que ñun suñu joueur yi bokku ñu yeneen équipe bi ñom ñëpp ci équipe bi magi lañ nekk suñu bayyi le 15 nga bëgg ñëw ay le 16 Dakar ñu wara préparer wu dem jëli drapeau bi paré wara démat vite fait Tanger préparer wu day metti sama xalaat mais mën nañ am tam ben match amical bo xamné ni pour lool rek mais je pense pas les jeunes jogé fofu non liste bi mom ñun ñëpp ño bok idée que même équipe B dem même groupe B dem 28 jours 27 yi ak ben réserviste ok yaakar na dara du changer peut-être Boulaye Dia man suma son xalaat ñaan yi la xalaat Antoine Mine ak Boulaye Dia ño narul dem wala tam mëna am ñu dem kenn ki nek réserviste kenn box équipe bi sama xalaat
je pense Boulaye Dia dina dem je pense kenn entre Habib Diallo ak Chef Ndiaye modul dem
non Serif day dem Habib Diallo day dem
Boulaye Dia mom gëm na né dina ko
ñu sama xalaat quoi nak
on verra
parce que xamba tay ji gaay man sama xalaat moy gaay bi moy sen so xolay ñom Serif yi ni suma djumul bi mo dara nek sen dernière ou bien que moy lolu suñu ñu waté coupe du monde gëmu ñu dem lo tax tam du leen tu bëgg baay waaw les gens disent que le Sénégal va jouer match amical waaw dañ jouer match amical mais lolu pour préparation coupe du monde bi la ñu nek États-Unis le 31 mars États-Unis lañ koy jouer New York mais bon pour préparation coupe du monde bi la mais préparation coupe d'Afrique bi lañ wax Sénégal dina jouer wa ñaari match amical bala muy dem coupe du monde bi mais actuellement dañuy jël ben équipe américain ben équipe européen après waaw lolu
am baana match États-Unis mo match bu baax la quoi da di nga test
ça waaw match bu baax la bo bi la giso France Brésil la jël après match bu baax la
waaw ah mais dara kon nañ ko yamalé fofu rek inshallah dinañ defaat benen épisode lundi inshallah wax ci liste bi wax ci match weekend bi et cetera après nak weekend prochain war nañu am face à face bi ama sen ak ki que
face à face léragul mais dina ci wax ci souf après parce que ma lon deugante ak ñom
voilà en tout cas
bëgguma ko wax ci wa
mais Sportcast bëgg nako dem tak ci rip xam def contenu yu bari comme niñ defon ci match Sénégal bi su ko défé après nak dinañ def ben épisode spécial studio pour préparer Cannes bi wax ci Cannes bi def ben suñu aperçu ci équipe yépp xama def suñu prévision etc. après nak ñu daal di yex ci avion bi dem Maroc xama commencer si pour gagner yi wa ba kérok
inshallah
compétition bi jeex inshallah mom su ko défé ngeen daal ñu suivre TikTok Instagram Facebook YouTube fait ko inshallah so len beugé am information yépp ci jëm ci wal équipe nationale bi wa dinañ nek Maroc inshallah su ko defé dal mi ngok dal wa men japp ci quoi inshallah rafet na kon xamna ba leur direct comme d'habitude
ni inshallah le
TikTok bi wax ci match yi
allez big
acha sama gay jajef ha nice
Hey, Oma, Oma.